O'zbekiston Respublikasi matbuot va axborot agentligi 4-avgust kuni mamlakatdagi bir qator ommaviy axborot vositalariga ogohlantiruv e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Hajmi ancha katta ogohlantiruv mazmuni to'g'risida undan olingan mana bu parcha deyarli to'liq tasavvur paydo qiladi. Teleradio dasturlar, matbuot sahifalarida asosan g'arb san'atkorlarining qo'shtirnoq ichidagi ishqiy hayotini muntazam yoritayotgan, ularda oilaviy qo'nimsizlik, juftlarning bir-biriga xiyonati, nikohsiz turmush singari illatlarni oddiy hol sifatida tasvirlayotgan axborot vositalari afsuski yo'q emas, deyilgan ogohlantiruvda. Bu fikrni dalillash uchun agentlik Addaxyom gazetasi hamda Kelinchak jurnalini ancha keng tahlil qilgan. Surxondaryodagi Dinov ATR, Buxorodagi G'ijduvon TV, Jizzaxdagi Jizzax TV 2 telekanallari, Andijondagi Didor FM radiokanali, Taraqqiyot telekanalini agentlik ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi bir necha qonunni qo'pol ravishda buzganlikda ayblagan. Addaxyom gazetasi muharriri Anjelikaning ozodlikka aytishicha, agentlik ogohlantiruvi tahririyatga hozircha rasman kelgani yo'q, lekin muharrirning ogohlantiruv matnidan xabari bor. Muharrir vazifasini bajaruvchi etib tayinlanganiga endigina 2 oy bo'lganini pisanda qilgan Anjelikaning
Во-первых, он вышел очень давно, это даже я же не знаю какого года. Это во-первых. Во-вторых, я работаю исполняющим обязанности редактора всего второй месяц. И как бы мы учитываем подобные замечания.
Addaxyomga bildirilgan e'tirozlar juda eski materiallarga asoslangan, lekin shunga qaramay, bu e'tirozlarni e'tiborga olamiz, dedi muharrir. Andijondagi Didor FM radiostansiyasi direktori Abduazim Sodiqjonovning ozodlikka aytishicha, radiostansiya jamoasi ogohlantiruv e'lon qilinganidan so'ng 6-avgust yakshanba kuni o'z dasturlarining monitoringini o'tkazgan va agentlik ko'rsatib o'tgan barcha kamchiliklarni tan olgan.
Nimalar ekan xatoilar?
Reklama qonunini buzishlar, mahsulotni oshiqcha bo'rtirmas darajada ko'tarib yuborish, madaniy ma'rifiy nimalar an'analarga sodiq qolmagan holatda g'arbcha oshiqcha yondoshishimiz asosan,
dedi Didor FM radiostansiyasi direktori Abduazim Sodiqjonov. Agentlik ogohlantiruvining tilga olingan tele va radiostansiyalarga oid abzatsi yakunida mazkur ommaviy axborot vositalari faoliyatini qayta ko'rib chiqish vaqti kelgani aytilgan. Xo'sh, bu nima degani? Bu savolni Ozodlik agentlik matbuot kotibi Shavkat O'rinovga berdi.
Endi bularga nima kiritilgan? Taqdimnoma kiritilgan. O'sha qonun buzilishlar bo'yicha agar to'g'rilab qo'yishmasa, normal holatga keltirishmasa, demak, keyinchalik yana qo'shimcha choralar ko'rilishi mumkin.
O'sha qo'shimcha choralar yopish degani emasmi?
Endi u yopishdi, agentlik yopolmaydi, vakolati yo'q baribir yopishga. Sud qaror qabul qildi yopish to'g'risida,
dedi agentlik matbuot kotibi.